ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับในเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนของภาควิชาปรัชญาและศาสนานะครับสำหรับในภาควิชาปรัชญาและศาสนาเนี่ยก็ได้มีการเรียนการสอนนะครับ1หลักสูตรหรือที่เราเรียกว่า1สาขาวิชาก็คือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนานะครับผมเองก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนานะครับชื่ออาจารย์สุภสิทธิ์ จะประเสริฐนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับก็คือมาคล้ายๆกับว่าเป็นวันแมนโชนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ได้ไปประชุมวิชาการนะครับยังกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ที่ต้องมาคล้ายๆเดี่ยวไมโครโฟนก็เพราะว่าท่านวิทยากรที่เราเล็งไว้เนี่ยท่านก็ติดภารกิจกระทันหันนะครับก็เลยจะต้องเลื่อนนะครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการไปประชุมดูงานเนี่ยมาพูดคุยกันก่อนนะครับจะได้เป็นการเกริ่นนะครับว่าตามประสบการณ์ที่ผมเองได้ทำงานมาแล้วก็ได้แบ่งเวลาไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศพร้อมกับดูงานเนี่ยได้รับสาระความรู้หรือข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับถ้าท่านที่เคยฟังเมื่อครั้งที่แล้วก็คงยังจำได้นะครับว่าครั้งที่แล้วก็ได้เกริ่นว่าไปดูงานทางด้านไบโอเอติกหรือว่าชีวจริยศาสตร์อย่างประเทศสวีเดนนะครับก็ไปที่กรุงสตอกโฮล์มก็ได้เห็นอีกแง่มุมนึงนะครับของเมืองหลวงที่ประชากรหนาแน่นไม่มากแล้วก็มีอากาศที่ดีนะครับไม่ค่อยมีมลภาวะเพราะว่ารถจนจะน้อยมากแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มักจะโดยสารรถไฟฟ้ารถไฟแล้วก็ยังมีเรื่องของจักรยานนะครับที่ใช้กันอย่างหนาตาเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของธุรกิจของที่นู่นที่ค่อนข้างจะไปได้ดีทีเดียวนะครับก็คือร้านจำหน่ายจักรยานแล้วก็ร้านซ่อมจักรยานเพราะเท่าที่สังเกตดูก็จะมีอยู่ทั่วเกือบจะทุกมุมตึกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่เมื่อครั้งที่แล้วอาจจะลืมบอกไปนะครับก็คือเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะครับ 7-Eleven อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่แตกต่างจากบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยร้าน 7-Eleven เองประชาชนส่วนใหญ่ก็มักจะชอบเข้าไปจับจ่ายซื้อของนะครับเพราะรู้สึกว่ามีความสะดวกแล้วก็หลายคนก็ชอบ 7-Eleven นะครับจนลืมร้านที่เขาเรียกกันว่าร้านโชห่วยแบบไทยๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยากาศแถวสตอกโฮล์มเนี่ยร้าน 7-Eleven นะฮะก็จะจัดอีกรูปแบบนึงซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านเรานะฮะแล้วก็คนที่นู่นเนี่ยก็จะเดินเข้าไปซื้อของหรือว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่เยอะมากนักนะฮะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ในร้านจะค่อนข้างแพงแล้วสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่คิดว่าร้าน 7-Eleven ที่นู่นอาจจะไม่ได้มีการขยายสาขามากเหมือนอย่างในประเทศไทยก็คงเป็นเพราะว่าที่นู่นก็ยังมีร้านโชห่วยหรือว่าร้านขายของชำนะที่มีคุณภาพแล้วก็น่าเดินเข้าอีกหลายร้านนะครับและหลายร้านเนี่ยก็ของราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นคุณภาพของของที่อยู่ในร้านก็จะไม่แตกต่างกับในร้าน 7-Eleven เท่าไหร่นะฮะแต่สิ่งที่ต่างกันมากเลยก็คือเรื่องของราคานะครับพอเราพูดถึงเรื่องของราคาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงนะครับอีกประเด็นหนึ่งออกก็คือประเด็นของการใช้เครื่องหมายจุลภาคนะครับที่เรารู้จักกันดีกับจุด full stop นะครับเพราะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยการใช้เครื่องหมาย2ตัวนี้ในกรุงสตอกโฮล์มเนี่ยมันจะกลับกับสิ่งที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในกรุงสตอกโฮล์มเองนะครับเวลาเขาจะแปะป้ายราคาสินค้าเนี่ยบางครั้งนะครับก็จะนิยมเขียนเช่น 10.000 โครนนะครับแต่ 10.000 โครนเนี่ยบางคนเห็นแล้วอุ๊ยทำไมสินค้าตัวนี้หรือว่าเสื้อผ้าชุดนี้ทำไมถูกจังแค่10โครนเองแต่ว่าจริงๆแล้วจุดตรงนี้หมายถึงเครื่องหมายจุลภาคนะครับจริงๆกำลังสื่อความหมายว่า 10,000 โครนนะครับซึ่ง ก็แพงทีเดียวนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบ 50,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องหมายจุลภาคนะครับซึ่งที่นู่นก็จะใช้เป็นจุดนะครับก็คือใช้แตกต่างกับบ้านเราแต่ว่าถ้าใครซึ่งเป็นคนช่างสังเกตหน่อยนี่ก็คงจะสามารถจะสังเกตได้นะครับว่าเครื่องหมายจุลภาคเองนะครับตอนที่ใช้เช่นเขียน10แล้วก็จุลภาค00มันก็ไม่เหมือนกับบ้านเราที่ว่าจะต้องอยู่หลังเลข1อะไรทำนองนั้นนะครับก็ทำให้คงพอที่จะรู้ว่าความหมายของเขาเป็นอย่างไรนะครับการซื้อของที่สต็อกโฮล์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกหลายอย่างเพราะว่ามีร้านให้เลือกหลายร้านนะครับแล้วก็ระดับราคาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับของผู้ซื้อนะว่ามีความต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะในของหรือว่าสินค้าในระดับไหนนะครับตอนนี้ก็คงเล่าบรรยากาศคร่าวๆนะครับของกรุงสต็อกโฮล์มไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะฮะวันที่จะไปประชุมวิชาการนะครับครั้งนี้เนี่ยการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยอุปซาลานะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพไม่ได้จัดขึ้นนะครับที่เมืองอุปซาลานะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งต้นคือนั่งรถไฟฟ้าจากสนามบินอลันดาเนี่ยมันจะมาจอดที่สถานีนึงนะครับที่เหมือนเป็นที่สเตชันแล้วก็มันจะแยกไปกรุงสต็อกโฮล์มหรืออุปซาลาได้ถ้าเส้นทางรถไฟนี้ขึ้นเหนือไปแต่ว่ามหาวิทยาลัยอุปซาลาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้จัดการประชุมขึ้นที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่จัดขึ้นที่โรงแรมบนเกาะแซนแฮมนะครับชื่อว่าโรงแรมเซกลาโฮเทลเล็กนะครับบนเกาะแซนแฮมซึ่งเราต้องไปนั่งเรือตรงท่าเรือสตาร์เวเจนนะครับซึ่งอยู่ในกรุงสต็อกโฮล์มนี่เองนะฮะแล้วก็ระยะเวลาเดินทางนะครับนั่งเรือไปเนี่ยประมาณเกือบจะ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะฮะแล้วเรือนี้ก็จะเป็นเรือประเภทเรือเฟอร์รี่นะครับแต่ก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เหมือนได้ท่องเที่ยวนะครับได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับอย่างวันที่เดินทางไปวันแรกเลยก็คือวันที่8มิถุนายนนะครับเพราะว่าต้องไปนั่งเรือนะครับที่เขาเรียกว่าที่ท่าเรือตรงที่เรานัดหมายกันไว้นะครับชื่อเรือนี่น่ารักมากเลยนะครับจะออกเวลาประมาณ 9:00 นแล้วก็ใช้ชื่อว่า Cinderella 2นะครับเพราะว่าเรือของบริษัทนี้นะครับจะมีอยู่2ลำที่ชื่อซินเดอเรลล่านะครับก็จะมีซินเดอเรลล่า1กับซินเดอเรลล่า2สำหรับซินเดอเรลล่า2นะฮะก็จะเป็นเรือที่จะพาพวกเราเนี่ยไปยังเกาะแซนแฮมนะฮะเห็นเขาบอกว่าเกาะแซนแฮมนี่จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะฮะก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลฝั่งเท่าที่ควรนะครับก็ช่วงนั้นสภาพอากาศก็มีอากาศเย็นนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับก็ค่อนข้างหนาวพอสมควรทีเดียวแต่ถึงแม้จะหนาวนะครับผู้ที่ขึ้นเรือเนี่ยก็จะนิยมขึ้นมาตรงดาดฟ้าเรือที่อยู่ในช่วงท้ายๆนะครับเพื่อที่จะนั่งอยู่แถวนั้นแล้วก็ดูวิวต่างๆไปด้วยนะครับการขึ้นเรือซินเดอเรลล่า2เนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจหลายอย่างเพราะว่าเป็นเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จุคนได้จุคนได้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอย่างทีมที่ไปในช่วงนั้นเนี่ยที่มีนักวิชาการจากนานาชาติขึ้นเรือไปพร้อมกันเนี่ยก็ตกแล้วรวมทุกคนแล้วเนี่ยก็ประมาณ300กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสะดวกสบายพอสมควรด้วยนะครับก็บางครั้งก็ขำนะครับที่หลายคนก็พยายามที่จะหาที่นะครับที่อยู่ด้านหลังบนดาดฟ้าเรือนะครับทั้งชั้น2และชั้น3นะครับก็พยายามจะหาที่พอถ่ายรูปเพื่อนหรือแฟนหรือว่าภรรยาที่มาเนี่ยก็คืออยากจะถ่ายรูปให้สวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็คนในครอบครัวก็คงอยากจะผลัดมาถ่ายรูปกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากหลังหลายๆฉากในกรุงสต็อกโฮล์มนี่ก็สวยมากๆทีเดียวนะครับก็น่าแปลกนะครับที่ว่า ขาไปนะครับก็หลายๆคนก็พยายามที่จะจับจองที่นั่งบนดาดฟ้าเพราะว่าคิดว่าคงอยากจะพักผ่อนไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวนะครับอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะหรือว่าบางครั้งอาจจะอุ่นขึ้นมานิดนึงก็คงสักประมาณ11องศาเซลเซียสนะครับแต่หลายคนก็ยังนิยมขึ้นมานั่งบนดาดฟ้าเรือนะครับชั้น2ชั้น3ที่อยู่ทางท้ายเรือนะฮะเพื่อจะดูวิวไปด้วยนะครับเรานั่งเรือกันไปนะครับประมาณเกือบจะ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็กว่าจะไปถึงเกาะแซนแฮมนะครับจริงๆเกาะแซนแฮมเองนะฮะพอไปถึงแล้วก็สิ่งที่เห็นโดดเด่นในเกาะนั้นก็คือตัวโรงแรมนะครับเพราะเท่าที่สอบถามมาโรงแรมเซกราโฮเทลเล็กซึ่งเป็นโรงแรมที่ทางมหาวิทยาลัยอุปซอล่าใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่เก่าแก่นะครับถ้าพอลงเรือปุ๊บแล้วก็มองในระยะไกลเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ตัวโรงแรมที่พยายามที่จะอนุรักษ์ของที่สำคัญสำคัญไว้ในโรงแรมเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะสง่าผ่าเผยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการลงสีเป็นสีแดงตลอดอาคารเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีหลายส่วนที่ไม่เรียบนะครับแต่ความไม่เรียบนี่ก็ทำให้เกิดความหรูขึ้นมาได้นะครับอันนี้พูดถึงสีโดยเฉพาะนะครับพอเรามาที่นี่เนี่ยสิ่งนึงนะที่ถูกใจนะฮะก็คือการเขาเรียกว่าการจัดการหรือว่าการจัดการหรือว่าการจัดระบบระเบียบนะของที่นี่เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยอุปซาลาเนี่ยก็ได้จัดการประชุมไว้ได้อย่างดีมากนะครับและในช่วงแรกนะครับหรืออาจจะหมายถึงวันแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วง plenary session นะครับสำหรับท่านที่ค่อนข้างจะชินในการได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประชุมนานาชาติก็คงพอจะทราบนะครับว่า plenary session เป็น session หรือว่าเป็นช่วงที่ทุกคนจะมาอยู่ในห้องประชุมใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีวิทยากรที่ได้รับเชิญมาซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโทษนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ นะครับซึ่งเราก็จะเรียกในช่วงนี้ว่าเป็น keynote speaker นะฮะก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กับผู้ฟังสัมมนาหรือว่าผู้ฟังในที่ประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็ของผมเองวันรุ่งขึ้นนะครับตอนตั้งแต่เช้าเลยนะถึงจะแยกห้องไปนะครับก็จะมีการพูดเสนอผลงานวิจัยนะฮะในห้องที่แยกออกไปก็ถือว่าเป็นห้องที่เล็กลงหน่อยนะฮะแล้วก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะฮะกับเขาเรียกว่าคนต่างชาติหรือว่านักวิชาการแล้วก็อาจารย์ที่มาจากต่างประเทศนะฮะหลายๆชาติหลายภาษาซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนจะพูดถึงเนื้อหานะในวันประชุมเนี่ยก็อยากจะเกริ่นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าลักษณะของคนสวีเดนที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะครับแต่ก่อนที่จะเกริ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าคงต้องพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
นี่ฮะ你们想学会中文吗
こんにちは皆さん日本語に興味がありますか
안녕하세요한국어를배우고싶으세요
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. There's a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. Thank you.
ียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
คุยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้ไปประชุมวิชาการนะครับที่ประเทศสวีเดนอย่างกรุงสตอกโฮล์มนะครับในครั้งนี้แล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วท่านผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมาพบกันในช่วงนี้นะครับนี่คือรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาจารย์สุประสิทธิ์เสร็จประเสริฐนะครับเป็นวันแมนโชว์อีกครั้งนึงนะครับจากภาควิชาปรัชญาและศาสนาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับของการประชุมที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาประยุกต์หรือว่าชีวจริยศาสตร์สำหรับการประชุมบนเกาะแซนแฮมนะครับที่โรงแรมซิกเลอร์โฮเทลเล็กเนี่ยก็ได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีและสิ่งที่น่าสังเกตสิ่งหนึ่งนะครับของผู้ประชุมส่วนใหญ่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวสวีเดนเนี่ยก็คือจะค่อนข้างมีระเบียบวินัยนะแล้วก็รักษาระเบียบหรือวินัยของตัวเองเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลานัดไปไหนมาไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะตรงเวลามากนะฮะแล้วก็ทางป้ารถเมย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าสายไหนจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าป้ายดิจิตอลนะครับที่ติดไว้ที่ตรงป้ารถเมย์นะครับก็จะทำให้ประชาชนสะดวกมากทีเดียวแล้วก็ทำให้คนสวีเดนหลายๆคนเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลานะครับเพราะที่ผมสังเกตดูนะฮะพอนั่งเรือซินเดอเรลล่าทูมาถึงที่เกาะแซนแฮมพอขนสัมภาระต่างๆนะครับไปไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็ยืนคุยกันพักหนึ่งนะฮะคือที่ไปประชุมเนี่ยจะมีนักวิชาการเนี่ยประมาณ100กว่าท่านนะฮะก็ประกอบไปด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยพยาบาลแพทย์อาจจะนักปรัชญานะฮะหรือคนที่เรียนปรัชทางปรัชญาแล้วก็นักจิตวิทยานักสังคมศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็มาร่วมชุมนุมกันนะฮะเพื่อที่จะประชุมในเรื่องของend of life decision นะฮะหรือว่าการตัดสินใจยุติชีวิตว่าจะมีหลักการมีนโยบายเป็นอย่างไรนะครับพอเก็บสภาระเรียบร้อยก็มาเข้าห้องประชุมนะอย่างตรงเวลาแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสวีเดนประมาณ 80% เนี่ยนะฮะก็ตรงเวลามากทีเดียวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับชนคนชาติอื่นด้วยนะครับคือพอเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกชื่นชมในความตรงต่อเวลาของเขานะแล้วตอนฟังในช่วงที่มีวิทยากรที่เป็น keynote speaker มาพูดเนี่ยทุกคนก็จะเงียบหมดเลยนะครับก็ไม่มีใครที่จะไปสนใจอย่างอื่นนะฮะก็พยายามที่จะสนใจอยู่กับแต่ผู้ฟังนะแล้วก็พยายามจดเนื้อหาสาระสำคัญนะหรือว่าจดสิ่งที่ผู้พูดเนี่ยพูดไปแล้วนะฮะก็พยายามที่จะจดอย่างละเอียดละออเลยนะฮะซึ่งคิดว่าคงจะนำไปใช้ได้ในอนาคตในโอกาสต่อไปนะครับแล้วพอฟังอยู่พอถึงช่วงเวลาเบรกนะฮะต้องรับประทานของว่างนะฮะมีทั้งกาแฟมีทั้งขนมเนี่ยก็จะออกจากห้องนะฮะแล้วก็ช่วงพูดคุยกันได้สัก10นาทีนี่ก็จะพูดกันเต็มที่เลยนะฮะพอครบ10นาทีปุ๊บเนี่ยก็จะหายกันพรึบเข้าไปในห้องเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะของคนสวีเดนที่ตรงต่อเวลามากแล้วในวันรุ่งขึ้นนะฮะที่ผมเองก็ต้องมีการเสนอผลงานวิจัยของตัวเองนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าทุกห้องนะฮะที่แยกไปเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าเป็นparallel session นะฮะเพราะว่าเป็นห้องที่มีหน้าที่คล้ายๆกันคือนำเสนอนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยหลายๆท่านนะที่อาจจะเป็นคนสวีเดนเองหรือว่ามาจากต่างชาตินะครับตรงนี้ก ก็รู้สึกว่าได้รับความประทับใจนะฮะจากหลายๆท่านเลยนะฮะแล้วก็อย่างคนที่เป็นมอดเรเตอร์คือผู้ควบคุมเวลาของชุดผมเนี่ยก็พยายามจะย้ำกับผู้วิจัยหรือว่าอาจารย์ทุกคนนะฮะว่าเวลานำเสนองานนะที่บนเวทีเนี่ยก็ต้องเคร่งครัดต่อเวลานะฮะเพราะว่าเขาจะให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะคือ20นาทีแรกเนี่ยก็เป็นการเสนอทฤษฎีของเราเสนอความคิดของเราส่วนอีก10นาทีหลังเนี่ยก็คือจะให้มีคนมาวิจารณ์นะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องนั้นๆนะก็มาวิพากษ์วิจารณ์นะก็จะมีบ้างนะครับที่บางคนอาจจะพูดเกิน20นาทีแล้วก็ทำให้เวลาในการตอบคำถามของผู้ฟังเนี่ยมีน้อยบางคนก็แทบไม่เหลือเลยแต่โมเดเรเตอร์หรือว่าผู้ควบคุมเวทีในช่วงนั้นนะก็พยายามที่จะรักษาหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็นะครับเวลาที่มีใครนะที่พูดเกิน20นาทีนะฮะก็พยายามที่จะเตือนนะหรือว่าใครที่พูดครบครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะก็บอกว่าเสียใจด้วยเพราะว่าไม่มีช่วงเวลาช่วงท้ายให้มีการซักถามนะความข้องใจหรือว่าปัญหาต่างๆนะเพราะว่าการพูดโดยการเสนอผลงานวิจัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการพูดประกอบการฉาย PowerPoint นะฮะและอีก10นาทีก็คือการวิพากษ์วิจารณ์หรือที่เรียกกันว่า short discussion นะครับว่าผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการวิจัยอันนี้นะครับซึ่งความตรงต่อเวลาเนี่ยก็จะดูได้จาก moderator ที่ดูแลเวลาของผู้ที่นำมาเสนอผลงานโดยเพราะทุกคนก็จะตรงต่อเวลากันหมดนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงเลิกครึ่งชั่วโมงจะเปลี่ยนผู้พูดก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยนะครับแล้วพอมีการเบรกนะฮะรับประทานกาแฟเนี่ยทุกคนก็จะเบรกจะมาพูดคุยกันนะแล้วก็พอพักสัก10นาทีพอ10นาทีปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าห้องประชุมห้องสัมมนากันโดยเขาเรียกว่าออโตโนมัตินะก็ค่อนข้างที่จะตรงเวลากันมากทีเดียวนะฮะไม่ต้องมีการมาเกณฑ์คนหรือว่าส่งพิธีกรส่งวิทยากรมาเตือนนะฮะว่ากำลังจะสู่เขาเรียกว่ากำหนดการสัมมนาในช่วงต่อไปนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงจะคิดว่าเนื้อหาสาระนะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เลยยังไม่มีเวลาพอนะฮะที่จะพูดคุยว่าการประชุมวิชาการนะฮะที่ไปร่วมประชุมมาเกี่ยวกับการตัดสินใจยุติชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะฮะก็จะพูดสรุปนะเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะพูดถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือว่าเคล็ดลับต่างๆนะที่ไปรับรู้มานะครับสำหรับในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเพราะคิดว่าเวลาอาจจะมีไม่เยอะนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการส่วนเนื้อหาหนักๆเอาไว้อาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์หน้าพร้อมกันเลยนะครับงั้นสำหรับในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ